Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 декември. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 216-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 193-я ден от кабинета Орешарски, на 185-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 50-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепено от Пловдивският, Бургаският, Югозапад, Великотърновските университети, УНСС и НАТВИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искане за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 42 дни след скандала с Христо Бисеров, 29 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, 28 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 24 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. Два дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс. Един ден след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. 24 години след падането на Берлинската стена. Може ли това правителство и този парламент да доведат вятърът на промяната? Да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС, член на парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по енергетика, заместник председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Аталай, навън е хладничко вече и започва да става студено, докато в енергетиката сякаш се задава голяма жега, ще се изразя жаргонно. Две оставки в ДКВР, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, ново назначение, очаква се ново назначение на Българския енергиен холдинг. Въпросът за Южен поток вече отиде в ръцете на Европейската комисия, а ние се гласим от една страна по предложение на Волен Сидеров да строим Белене, от друга страна по предложение на министъра на икономиката Драгомир Стойнев да строим седми реактор в АЕЦ Козлодуй по технологията на Уестингхаус без конкурс и да поамериканчим и Марица Исток 2. Задавам ви една много сложна координатна система, за да ми отговорите едно по едно. Ще успеете ли вие, това правителство и този парламент, да овладеете най-сетне интересите на олигарси, политици, Русия и САЩ и вече Европа на територията на България в областта на енергетиката?
Госпожо Беновска, аз изслушах от началото по дни, както изброихте всичко това, което се е случило в България.
Можем да увеличим и още събития, нали?
Да, и си зададах въпроса, нямаше ли нещо положително, което да се е случило в България през тези 193 дни, откакто е на власт правителството на господин Орешарски. Ако си направите така труда и ще видите, че много положителни неща са направени, разбира се.
Кажете ги да ги включа в този списък.
По определени въпроси, които имате, по определени теми, които имате въпроси. Тъй като и в свързано с енергетиката станаха много въпроси, като почнахте обратно от Южен поток, докато стигнем до Уестингхаус
и до ДКВР.
И до ДКВР. Не знам, тъй като пътувам, зимата е студена, но в така, след Стара планина времето е слънчево и ще се опитам да въведе настроение в вашето предаване. Все още зимата е само така в разгара си, но и Господ е с нас. Добре, че няма толкова студени дни, за да не дойдат онези времена, когато обществото пак да не може да си посрещне разходите си за енергия и да излязат на улицата и да запишете още някаква статистика в вашето предаване.
Дайте слънчевите неща да видим. Как ги виждате вие? Нека аз да съм черногледа, а вие да сте оптимист.
Явно ви интересува какво става с Държавната комисия по енергийно и водно
регулиране. Първо да започнем от там, да.
Да, така и разбрах и аз. Госпожа Тонева подала оставка пред работодателя, пред господин Орешарски. Мотивите са, че това, което в енергетиката забелязано от вас и от всички, разбира се, които разбират от енергетика, че състоянието на енергетиката е в едно недобро, не розово състояние. Това беше отбелязано от трибуната на Народното събрание в доклада, което представи министър Стойнев, включително и аз взех отношение от трибуната, отбелязайки точно цифри, факти и данни, че наистина Националната електрическа компания е в тежко финансово състояние, включително и производствените предприятия през последните 4 години. Инвестиционните им програми са сведени до минимум и имаме сериозни причини да се обърнем внимание на енергетиката, защото икономиката на всяка една държава е свързана с енергетиката. Госпожа Тонева беше наистина на висотата, когато трябваше да се вземат определени решения, когато приемахме закона, измененията и допълненията на закона за възобновяемите енергийни източници и закона за енергетиката през август месец. И тя достойно защити, че трябваше да се направи всичко възможно. Първо да минем на търгов принцип резерва за студения резерв, да направим така, че да колкото се може по-бързо да пуснем балансиращия пазар, да сертифицираме на ново заводските и когенерационните централи, да прехвърлим тежестта за зелената енергия към Националната електрическа компания, да освободим системния оператор, за да може, както и видяхте, да почнат да работят и рудниците, и тецовете, и АЕЦ, за да освободим възможността да се изнася електроенергия, защото тези мощности построени така, че нямаха възможност употребата, консумацията на електроенергия в нашата държава да стане така, че те да работят в пълна мощност.
Може ли за секунда да вметна едно изречение, господин Талай, прощавайте. Има да в подкрепа на продължаването на мисълта ви, че в февруари месец протестите възникнаха именно заради енергетиката. Вече за една година, това никога не е било, имаме три правителства, които все се опитват да въведат някакъв ред в енергетиката и сякаш винаги се смята, че смяната на ръководството на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране може да бъде отдушник, който да пуши процесите и изведнъж цените на тока да паднат, да почнем да произвеждаме достатъчно количество за вътрешни и за износ нужди и така нататък. Къде е заровено кучето?
Разбрах ви тънкия намек. Дали има политическо влияние над Държавната комисия по енергийно и водно регулиране? Аз не съм човек, който да не виждам и аз състоянието така и да кажа, че няма. Всяко правителство, както забелязахте и вие, в очакване да угоди на обществеността, първи опит, който прави, е да овладее по някакъв начин Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Независимата комисия трябва наистина да бъде независима и затова примерно аз имам определени виждания за промяна на статута на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Наистина тази комисия, председателя би трябвало да правим така, че да бъде избран от Народното събрание, за да може всички политически сили, оказвайки контрола над тази комисия, и да не очаква, че всяко правителство, стъпвайки на власт, че наистина председателът е причината за повишаването и намаляването цената на електроенергията е самия председател, а да наистина всеки министър-председател да се запознае, че критериите и методиката за определяне на цените е основата за определяне на цената на енергиите.
Господин Наталай,
И затова аз смятам, че смяната, промяната на, в ръководство на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, ако някой очаква, че с освобождаването на госпожа Тонева и стъпването на господин Боев може да, да направят така, че да се намали или да се повиши цената само заради това, че те са разменени, а не, че са отчетени всички критерии, свързани с определението на електроенергията, това ще бъде следващото доказателство, че политиците наистина се намесват в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.
Но не ли...
Може би беше дълго, но беше
не,
ясно.
Не, беше важно и ясно. Именно сега искам още малко заради вашата смелост и откритост да ви попитам нещо. Първо, не ли много сложна тая рокада? Изпълнителният директор на Български енергиен холдинг, защо само той ли е годен да бъде избран за председател на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране? И ако знаете, осветлете ме, четох някъде, че това е бивш, той Боев е бивш счетоводител на някакъв футболен отбор. В корелация ли са футбол и енергетиката?
Госпожа Беновска, в политиката съм от дълги години и може би съм се предпазвал и все още не допускам да се намесвам в дейностите на изпълнителната власт. Ако има нещо свързано с законодателството, съм готов да отговоря.
Не.
Но изпълнителната власт, в лицето на министъра, е човека, който питър да му зададе.
Да, разбирам ви, с цялата деликатност зададох този въпрос. Ало? Прекъсна връзката. Нека... Повторете си, моля ви, господин Талай, повторете си последното изречение.
Енергийната система и е един от финансовите директори на ТЕЦ Марица Исток. Пред мен е влегнем повече на...
Господине Талай, ще ви преизберам, че се губи звука, защото казвате важни неща. Секундичка само. Радио К2. 93,9 FM. Продължаваме разговор с господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС, член на парламентарната група на ДПС, председател на комисията по енергетиката и заместник председател на комисията по регионална политика и местно управление. Господин Аталай, върнете отговора към това, което ви попитах за Боевски ток,
да.
Защото не се чуваше.
С едно изречение, господин Боев, би било по-добре да обърнем внимание, че той е в енергийната система от дълги години и един от финансовите директори на ТЕЦ 2. Аз смятам, че той е назначен в тези си качества, а не като финансов експерт и специалист в някакъв футболен отбор. Което, разбира се, също е полезно. Все пак той е млад, трябва човек и да разбира и от спорт. Мисля, че от тук нататък е в полезрението на обществото, на неговата дейност и аз не допускам.
Ало?
Ало?
Да,
ало.
Да, така чудесно. Продължи,
и, да. Той да не се справи с екипа си и в, да се запознае, ако не е още запознат с методиките, с методологията.
Господин Аталай, чуваме ли се? Ще се опитам още веднъж да изберем. Той пътува. Господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС, член на парламентарната група на ДПС и председател на комисията по енергетиката, заместник председател на комисията по регионална политика и местно самоуправление. Разговаряме по темите за българската енергетика. Въпросът, който аз му зададох, беше свързан с това, жега ли е в енергетиката в момента, след като навън на територията на България нахлува зимата и студа. Попитах господин Аталай какво е бъдещето на Южен поток, след като Европейската комисия очевидно ще се опита да вземе регулацията на строежа на този проект в свои ръце. И как ще се координира строителство на АЕЦ Белене, седми реактор на АЕЦ Козлодуй и американско присъствие в Марица Исток 2. Продължаваме разговора с господин Аталай. Избрахме го още веднъж. Господин Аталай, чуваме ли се сега?
Да, да.
А, чудесно. Да. Дайте да поговорим за това. Имате ли представа дали е възможно това, което се говори, че предстои ново намаляване на цените на електроенергията?
Като че ли според разчетите, които са направени през последно време, има някаква вероятност, някаква възможност в мощната тарифа, но аз съм повече привърженик да намерим да начин и възможност как да повишим приходите на хората, за да не пострада и да не декапитализираме повече производствените предприятия. Или в превод електроенергията, цената на електроенергията в България, свързано с цените на електроенергията в всички други държави, не е толкова висока, а приходите, заплатите, доходите на хората са много ниски.
В този смисъл...
Аз ти казвам още днес, че февруари месец, онова, което се случи и всички тези данни, които ги имате вие, ако някой се още допуска, че основната причина е цената на електроенергията, ще допусне много сериозна грешка и като политици, и като журналисти, и като общество, посягайки на декапитализираме всички тези производствени мощности, а би трябвало и правителството, и всички да обърне внимание за повишаване стандарта на хората, да откриваме повече работни места. И така като чух онен премиера, ако наистина вече приключило кризата и наистина почнем да направим така, че да имаме повишаване на брутния вътрешен продукт. Всъщност, една дума, трябва наистина заплатите на хората да бъдат равностойни, равни и да не сме енергийно бедни.
Аз ви поздравявам за тази смелост. Поздравявам ви за тази смелост, че назовахте нещата с истинските имена. Точно това е философията на една просперираща държава. Обаче, казвате декапитализация. В момента се пише усилено и се говори, че нека е декапитализирания пред фалит. Имате ли поглед?
Имам, разбира се. И аз от трибуната на Народното събрание съм го казвал това, но Националната електрическа компания няма да фалира. Фалирането на Националната електрическа компания няма да е в полза нито на обществото, нито на онези производители на зелена енергия, нито на кафявата енергия, нито пък на всички, които изобщо се занимават с енергетика. И съм убеден, че Българският енергиен холдинг, ръководството на енергийния холдинг и на и Националната електрическа компания, колкото и често да се сменят през последните седмици, заедно с този екип, който в момента работи при вице-премиерката Боева, подготвят един 3-годишен план за стабилизиране на енергетиката и бъдете убедени, че Националната електрическа компания ще бъде стабилизирана.
Нека така да мислим по въпроса, но хайде да отидем към началната голяма координатна система, която аз очертах в областта на енергетиката. И пак да ви питам. От една страна, Волен Сидеров, парадоксално, внесе в Народното събрание предложение да се обсъжда въпроса за строителството на АЕЦ Белене. Вие, вашата парламентарна група, изразихте въздържаност, да не кажа несъгласие. От друга страна, министърът на икономиката се върна с бомбастична новина от Съединените американски щати, че ще строим 7-ми реактор в АЕЦ Козлодуй по технологията на Уестингхаус и, както той се изрази, няма нужда от конкурс за тази технология, ще правим конкурс само за строителя. От трета страна, през нашата територия предстои, може би, ако Европейската комисия се споразумее с Русия, да тръгне и тръба на газопровода Южен поток. Можете ли да погледнете тая координатна система и да ми кажете какво би следвало да стане и как?
Да, ще се опитам още по-категорично да изразя моето становище. По-отделно за всеки един проект. Първо за Южен поток. Необходим за България. Смятам, че министър Стойнев прави всичко възможно Европейската комисия да бъде ангажирана. И както разбрахте от последните дни, Европейската комисия е ангажирана и смятам, че ще се направи всичко възможно този проект да се осъществи в рамките и спазвайки на европейското законодателство, всъщност българското законодателство, защото ние сме транспонирали всички директиви, които са издадени от Европейската комисия. Още веднъж казвам, този проект е необходим за България, защото диверсификацията не е тази дума, която, като се каже, някои хора дали я разбират или не разбират, но ако диверсификацията я направим поне за пътищата, чрез които ще получаваме газа, България ще бъде по-спокойна. Няма да очакваме онези събития, които се случиха 2009 година. Същевременно, погледнато отстрани, България изглежда едва ли не през цялото време работи само с Русия във връзка с доставките на газ. И затова това правителство, разбира се и предишното правителство, направиха онова, което е необходимо, за да се осъществят и интерконекторните връзки с Румъния, с Гърция. Трябва да направим всичко възможно да направим и интерконекторната връзка и с Турция. И тогава вече, може би, в очите на Европейската комисия и в геополитически план България ще придобие и хората ще имат онази визия, която е необходима, че диверсификацията може вече от там нататък да се случи не само по транспортните пътища, а и с източниците на газа, които вече ще бъде доставена.
Добре, говорите, господин Аталай, за диверсификация,
не,
за разнообразие.
Не говоря добре, госпожо Беновски, ще ви кажа, че това са вече неща, които се случват.
Не, друго искам да кажа. Защо избираме Уестинг?
2009 година, ако бяхме оставили само проектите, трябваше през тези 4 години интерконекторната връзка с Турция трябваше да бъде осъществена. С Гърция трябваше да бъде направена. С Румъния вече сме на последна фаза. Тези връзки са необходими за България и ще бъдат осъществени. Връщам се на темата за Уестингхаус или за седми блок.
Да, първо, решението за седми блок кой го взе? И второ, защо се избира Уестингхаус без състезание, да го кажа?
Имате право да задавате въпросите. Става въпрос за детайлите, за които вие искате да разберете кой и защо. Но нещата се случват в свързано със седми блок още от предишното правителство. Вие знаете, мисля, че беше Бойко Борисов, когато заяви, че преговорите, разговорите на седми блок са възстановени и в най-близко време ще се направи всичко възможно, което да дадем така ясен отговор. Кога и по какъв начин ще се строи седми блок? Министър Стойнев, доколкото знам, направи определени срещи, свързани с седми блок. Комисията по енергетика, може би веднага след нова година, ще направим изслушване на министър Стойнев и там ще му зададем точно тези въпроси, които вие задавате, защото още веднъж ми казвам, нека да оставим изпълнителната власт да си свърши работа и съм убеден, че няма министър, който да тръгне да нарушава законите и на България, и на Европейския съюз, и нито пък закона за обществените поръчки.
Да, но да е така. Да, няма зад кулисия, но тук според мен ми се струва, че някой го играе двуликият Янус. Ще се съгласите ли? От една страна ще строим Белене, от друга страна ще строим седми блок, реактор.
Янус, да. Добрите, Янус, може би си представите така, защото след седми блок трябва и да има и Белене.
Да, така и излиза.
За Белене, това правителство в програмата си е отбелязано точно, подписано от премиера Орешарски, че Белене може да се осъществи, ако се докаже, че икономически е изгодна за България. Такъв доклад, такива разчети все още няма и аз от тук нататък не приемам никакви всякакви напъни, чрез които да се възстанови, да се възстановят определени разговори, за да могат да бъдат подразнени и медиите, и обществеността, задавайки въпроса дали Волен Сидеров, ДПС или БСП са прави в нещо, което все още няма ясен отговор. Дали този проект е икономически изгоден, след като вече бяха предприети определени действия от предишното правителство. Когато това стане ясно, тогава поемам ангажимента лично да ме поканите и да подим дебат по тази тема.
Аз много ви благодаря за тази яснота. Да.
Южен поток, друго не остана, според мен.
Остана само едно. Политиката. Слушай. В енергетиката. Защото знаете, че Белене беше част от предизборната програма на вашите партньори в момента в Народното събрание в управлението БСП. А на всичкото отгоре, по парадоксален начин, пак повтарям, Волен Сидеров, дали за да си повиши цената или за да постави натясно вашите отношения БСП-ДПС, внесе предложение за обсъждане за строителството на АЕЦ Белене и Козлодуй. Къде е тук политиката в енергетиката? Можете ли да я игнорирате?
Да, изречение, като не взимам никакво отношение по това какво прави господин Сидеров, за политиката смятам, че от август месец до сега, ако проследите всички решения, взети от Народното събрание, ще отбележите, ще видите, че Народното събрание накара това правителство в рамките на 6 месеца да направи финансов, икономически анализ на даже и техническо състояние на всички производствени предприятия. И до 9-я месец от деня, в който взехме решение да се представи стратегия за развитието на енергетиката в България, за да може енергетиката да е онзи сектор, който да има приемственост, независимо който и да дойде на власт. Ние, госпожо Беновска, това нещо се опитваме да го направим от много време. Ако това и сега не успеем да направим, ако не направим стратегия, ако не направим този план за стабилизиране на енергетиката в срок от 3 години и стратегия за развитие на енергетиката в визия 2030, а защо не за 2050 година, винаги ще си задаваме въпроса кой, защо иска да се строи или да се строят мощности, които си задаваме въпроса дали са необходими или не са необходими. Когато вече като една сериозна държава в самата стратегия е прието решение, че ще имаме построени определени мощности, седми блок, Белене, Турномагурелия Никопол, Калараш, Силистра, Яденица и всички други хидроенергийни проекти, включително и възобновяеми енергийни източници, ние ще се лутаме дълго време в небитието на енергетиката.
Много ви благодаря за този откровен и смел разговор, господин Аталай. Позволявам си да ви вярвам.
Аз смятам, че в нещо, което съм убеден, го казвам. Когато не съм убеден, отивам и питам. Ако и тогава не съм удовлетворен от отговора, предпочитам да си замълча.
Добре, това е добър финал. Желая ви приятен ден.
И
ще следим темата. Всичко хубаво. Разговаряхме с Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС, член на парламентарната група на ДПС, председател на Комисията по енергетика и заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.